Усім доброго та легкого початку дня в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірини Скуратівська. На календарі маємо середу, 19 січня. І далі у програмі будемо говорити про таке. Для чого уряд хоче забрати у парламенту повноваження контролю за соціальними виплатами?
Навіть без цього безхребетного парламенту тихенько вирішувати ці питання, виправдано і не виправдано знімати пільги.
Міні-Росія у Криму. У Севастополі планують побудувати російський мікрорайон.
Город эти деньги тратит на объекты, в которых заинтересована российская сторона.
Дізнаємося, про що пише сьогоднішня українська преса.
Влада навмисно розколює суспільство, примушує його радикалізуватися, тим самим відволікаючи увагу від серйозних соціально-економічних проблем.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин, які для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Сьогодні президент України Віктор Янукович продовжить офіційний візит до Японії. У планах глави української держави відвідання міст Кіото та Осака. Напередодні, за результатами двосторонніх переговорів у Токіо, президент України Віктор Янукович і прем'єр Японії Наото Кан підписали спільну заяву. У ній, серед іншого, йдеться про те, що Японський банк міжнародної співпраці має намір виділити Державному експортно-імпортному банку України кредит на суму 8 мільярдів японських єн. Японська сторона надає ці гроші з метою сприяння експорту товарів та послуг з Японії та підтримки економічного розвитку України. У парламентській асамблеї Ради Європи сподіваються, що президент України Віктор Янукович підпише закон про доступ до публічної інформації. Про це заявили співдоповідачі ПАРЄ з питань України Майліс Репс і Марієта Пурбо-Лундін, повідомляє офіційний сайт організації. Нагадаю, 13 січня Верховна Рада ухвалила закон про доступ до публічної інформації. Уряд розгляне можливість створення в Москві української бібліотеки, яка буде у власності України. Про це прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив в ефірі П'ятого каналу. Коментуючи останні події навколо бібліотеки української літератури в Москві, Азаров сказав, що з боку України, цитата, робляться всі необхідні дії для того, щоб бібліотека працювала і здійснювала всі свої дії відповідно до законодавства Росії. Наприкінці 2010-го і на початку 2011-го років у бібліотеці відбулися три обшуки, під час яких вилучалися книжки нібито в рамках кримінальної справи за фактом поширення екстремістської літератури. Сьогодні у Вашингтоні відбудеться зустріч президента США Барака Обами і голови КНР Ху Цзіньтао. Візит китайського лідера називають найважливішим за останні 30 років. Очікується, що Обама під час переговорів з Ху Цзіньтао наполягатиме на зміні валютної політики Китаю. Голова КНР уже висловив переконання, що китайська національна валюта не є недооціненою. Посол Ірану в ООН Мохаммад Хазай звинуватив президента США Барака Обаму в нездатності виконати дані 2 роки тому обіцянки налагодити відносини з Іраном. На думку дипломата, Обама повторює помилки свого попередника Джорджа Буша. Посол Ірану в ООН висловив сподівання, що результатом консультації цього тижня у Стамбулі буде дорожня карта для майбутніх переговорів про врегулювання спірних питань щодо ядерної програми Ірану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кабмін намагається отримати повноваження парламенту, аби визначати розміри соціальних виплат та порядок їхнього фінансування. Відповідний законопроект вже направили до парламенту. Депутати навіть з провладних фракцій від такої ініціативи не в захваті. Проте регіонали припускають, що в цьому питанні між депутатами та урядовцями можливий компроміс. Опозиціонери вважають, що реалізація цієї ідеї може призвести до того, що про скасування пільг громадян будуть дізнаватися вже постфактум. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Верховній Раді пропонують передати Кабмінові повноваження визначати розміри соціальних виплат і пільг низці категорій населення, а також порядок їх виплат. Згідно з законопроектом, ці зміни торкнуться ветеранів і дітей війни, чорнобильців та низки категорій бюджетників. Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат-регіонал Василь Хара, зазначає, що уряд Азарова не перший, який намагається перебрати на себе ці повноваження.
Це було при Ханурові, це було і при Тимошенко. пытались подмять под кабинет министров.
Василь Хара выступает против такого перерозподілу повноважень, але не виключає, що тут можливий тимчасовий компроміс.
В виде исключения на такой-то промежуток времени, в таких-то пределах.
Натомість опозиція категорично проти такої урядової ініціативи. Член парламентського комітету з питань соціальної політики та праці депутат Бютівець Андрій Павловський вважає, що реалізація урядової ініціативи призведе до того, що громадяни будуть довідуватися про скасування пільг вже постфактум.
Хоча і так парламент їм вже на 100% підконтрольний, навіть без цього безхребетного парламенту тихенько вирішувати ці питання, виправдано і не виправдано знімати пільги.
Депутат-комуніст Петро Цибенко також виступає проти того, аби розмір та порядок нарахування пільг встановлював уряд.
У стінах парламенту ці питання проходять дуже непросто, а на засіданні Кабінету міністрів, я розумію, збираються однодумці і вирішать будь-яке питання.
Експерт соціальних питань Володимир Дубровський зауважує, що урядова ініціатива фактично суперечить основному законові.
Пільги – це фактично гроші платників податків. Все, що стосується грошей платників податків, має вирішувати тільки парламент. Тому що парламент, принаймні, він має таку потенцію репрезентувати якраз населення країни і платників податків. Уряд при і Конституції не репрезентує взагалі нікого.
Разом з цим експерт зазначає, що система пільг в Україні є непрозорою та остаточно невідпрацьованою, через що періодично виникають проблеми з їх компенсацією, зокрема транспортним підприємствам. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Уряд Тимошенко був причетний до рекордного обсягу фінансових зловживань, заявив голова контрольного ревізійного управління Петро Андрієв, підбиваючи підсумки перевірки діяльності попереднього уряду. Втім, за його словами, такі корупційні схеми продовжують і представники нової влади. Зі свого боку, екс-прем'єр Юлія Тимошенко оприлюднила інформацію про те, що уряд Азарова здійснює емісію та виводить державні кошти в офшори в обсягах, зіставлених з державним бюджетом України. Розповідає Євген Солонина.
Голова контрольно-ревізійного управління Петро Андрієв повідомив про підсумки перевірки фінансової діяльності попереднього уряду з 2008 до початку 2010 року. Голова відомства заявив, що за цей період були використані з порушенням закону більш ніж 93 мільярди бюджетних коштів. Заборгованість бюджетів зросла на 5 мільярдів гривень, а зовнішній борг держави – на 96 мільярдів, наголосив Петро Андрієв.
Це
рекордний показник за всі роки роботи служби. Окрім заробітної платні, всі бюджетні статті, усі програми керувалися в ручному режимі.
Петро Андрієв відзначає, що значна частина корупційних схем продовжує діяти і за нової влади.
По самим крупним підприємствам державного сектора.
У найбільших підприємствах державного сектору фінансові плани затверджуються наприкінці року. До цього директори розпоряджаються коштами на свій розсуд. Однак чинні міністри ще не звільнили за це жодного директора. Люди, причетні до оборудок, продовжують працювати і робити те ж саме.
Далі продовжують працювати і займаються тим же самим.
Про те, що до рекордних фінансових зловживань вдався саме уряд Азарова, заявила екс-прем'єр Юлія Тимошенко.
Майже половина бюджету – це емісійні гроші. Цю емісію вони віддають своїм підконтрольним банкам в якості рефінансування. За 2010 рік за межі України в офшорні зони виведено 28 мільярдів 700 мільйонів доларів.
Між тим, основні показники української економіки не підтверджують заяв ані Петра Андрієва, ані Юлії Тимошенко, говорить експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Емісія не була половиною доходів бюджету цього року, і вона не була істотною частиною бюджету. З видаткової частини бюджету значної частини в офшори не йшло. Звинувачення, які закидає КРУ пані Тимошенко, значною мірою не стосуються Тимошенко.
Експерт наголошує, що звинувачення не підтверджені судовими рішеннями. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А ось у Криму хочуть побудувати російський мікрорайон. Севастопольська влада ініціює спорудження на узбережжі Козачої бухти житлового мікрорайону для військовослужбовців Чорноморського флоту Росії. Детальний план забудови бухти буде винесено на сесію міської ради вже в лютому. Про джерела фінансування будівництва мікрорайону міська влада чітко не говорить. Найвирогідніше – це будуть кошти з державних бюджетів Росії та України. Про це розповідає кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула.
Про намір збудувати житловий комплекс в Козачій бухті днями заявив глава Севастопольської міської державної адміністрації регіонал Валерій Саратов. Він повідомив, що в мікрорайоні планується збудувати майже 1500 квартир з відповідною соціальною інфраструктурою – школою, поліклінікою, дитячими садками, супермаркетом, яхт-клубом, пожежним депо і навіть церквою. Цитую: «Оскільки частина території майбутнього мікрорайону перебуває в оренді російського флоту, всі питання майбутнього житлового масиву будуть погоджені з російською стороною, тим більше, що вона виступає замовником», – повідомив Валерій Саратов. Керівник прес-служби міськдержадміністрації Сергій Ткачук пояснив, що на цю справу піде частина коштів, які Росія виділяє Севастополю для компенсації затрат на соціально-економічний розвиток міста.
За погодженням з російською стороною місто витрачає на об'єкти, в яких зацікавлена Росія, а як от мікрорайон у Козачій бухті. А там же мешкатимуть не лише росіяни, але й українці. Тому це всім дуже потрібно.
Чи отримають житло в новому мікрорайоні українські моряки, в адміністрації поки не знають. Тим часом командування ВМС України повідомило, якщо протягом 2009 року від українських моряків надійшло 211 скарг на погані житлові умови, то у 2010 році їх виявилося у два рази більше. Начальник прес-служби українського флоту Олег Чубук відмовився коментувати плани керівників міста щодо будівництва житла для російських моряків, але сказав, що українським військовим мер Севастополя нещодавно обіцяв сприяння. Разом з тим, конкретні дії чиновників у цьому напрямку невідомі. Зате відомо, що на будівництво житлового комплексу в Козачій бухті керівництво Севастополя хоче залучити і кошти державного бюджету України. Військовий експерт, редактор інтернет-проекту «Флот-2017» Дмитро Тимчук каже, що дії севастопольських чиновників виглядають як сприяння укоріненню російських військових відставників в Україні.
Замість того, щоб формувати нормальну орендну плату, яка дійсно виправдовувала перебування цього флоту, Україна ще складає в Чорноморський флот. Тобто логіку людей, які ініціюють подібні проекти, взагалі зрозуміти неможливо.
Вважає експерт.
Будівництво у Козачій бухті мікрорайону для військовослужбовців Чорноморського флоту Росії планується розпочати наприкінці цього року. Про це розповідав кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. І далі переходимо до запитань. Хто може скласти конкуренцію в опозиції Юлії Тимошенко? Чи можливе повернення активів Павла Лазаренка в Україну? Хто радикалізує українське суспільство? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Вже кілька місяців тривають перемовини про об'єднання невеликих партій на кшталт громадянської опозиції Анатолія Гриценка, Європейської партії Миколи Катеринчука, ЮРП «Собор» Анатолія Матвієнка з фронтом змін Арсенія Яценюка. Об'єднання – правильний крок, переконує експерт газети «По-українськи», але проблема в тому, що це об'єднання буде фактично довкола Яценюка, бо він має більший рейтинг. Хоча якщо лідери партії відкинуть амбіції, теоретично така опозиційна партія може стати альтернативою Тимошенко, зауважує видання. Варварські знаряддя вилову риби, забруднення води і безконтрольний промисел у Чорному та Азовському морях призвели до скорочення популяції риби, наголошує в цьому ж числі газета «По-українськи». Раніше промисловці виловлювали близько 17 видів риби, тепер лише 2-3. Газета «День» розповідає про масові затримання активістів Всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. На допитах у них детально розпитують про організацію, про зустріч зі Славою Стецькою, про те, як вони ставляться до Сталіна. Подібні методи роботи правоохоронних органів нагадують журналістам методи роботи радянського КДБ. Газетірі вважають, що влада навмисно розколює суспільство, примушує його радикалізуватися, тим самим відволікаючи увагу від серйозних соціально-економічних проблем. Підрозділів спеціального призначення в Україні більше, ніж може собі дозволити платник податків, стверджує газета «Голос України». Спецназ є в СБУ, МВС, Міноборони, у прикордонних і внутрішніх військах. А ще є й тюремний спецназ, відомості про який донедавна зберігалися за 7 печатками. У нього навіть назви немає – тюремний та й годі. Місце прописки – Державний департамент України з питань виконання покарань. Докладніше про це підрозділ розповідає газета «Голос України». Міністерству юстиції доручено повернути в Україну гроші колишнього прем'єра Павла Лазаренка. Експерти «Ізвістів» в Україні вважають, що повернення активів можливе, але тема носить політичний характер. Подробиці в статті «Суд та гроші». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі маємо середу, 19 січня. І далі у програмі будемо говорити про таке. Історична подія. У Вашингтоні зустрічаються президенти США та Китаю Барак Обама та Ху Цзінтао.
Америка і Китай підійшли до критичної точки часу, коли наш вибір вплине на траєкторію цих відносин.
Уряд збільшив фінансування українського кіно вдвічі – до 100 мільйонів гривень.
В Україні буде найпотужніше фінансування кіно за всі роки незалежності.
Християни східного обряду святкують сьогодні водохреща і святять воду.
Йорданська вода допомагає, зцілює і очищує душу й тіло.
Про все це та більше відразу після новин. А в студії вже Антон Шульга.
Сьогодні президент України Віктор Янукович продовжить офіційний візит до Японії. Напередодні, за результатами двосторонніх переговорів у Токіо, президент України Віктор Янукович і прем'єр Японії Наото Кан підписали спільну заяву. У парламентській асамблеї Ради Європи сподіваються, що президент України Віктор Янукович підпише закон про доступ до публічної інформації. Про це заявили співдоповідачі ПАРЄ з питань України Майліс Репс і Марія Тапурбо Лундін. Сьогодні у Вашингтоні відбудеться зустріч президента США Барака Обами і голови КНР Ху Цзінтао. Докладніше про це вже за хвилину у ранковій свободі. Посол Ірану в ООН Мохаммад Хазаї звинуватив президента США Барака Обами у нездатності виконати дані 2 роки тому обіцянки налагодити відносини з Іраном. На думку дипломата, Обама повторює помилки свого попередника Джорджа Буша. Уряд національної єдності сьогодні планує провести своє перше засідання у Тунісі. Водночас 4 представники опозиції, яких запросили до складу кабінету, вийшли з його складу. Вони критикують виконувача обов'язків прем'єр-міністра Мохаммада Гануші за присутність у новому уряді багатьох союзників вигнаного президента.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і переходимо до подій за кордоном. Президент Китаю Ху Цзінтао прибув до США на переговори з американським колегою Бараком Обамою з чотириденним державним візитом. Оглядачі називають цей візит найважливішими відвіданими китайського керівника за останні 30 років. Візит відбувається в час, коли Сполучені Штати втрачають впевненість, а позиції Китаю зміцнюються. Тим часом сторони мають і до обговорення багато важливих питань, розповідає Сергій Драчук.
Економіка Китаю минулого року обігнала японську і стала другою в світі після американської. США ж і досі борються з наслідками трирічного економічного занепаду і з прийняттям їхньої ролі у світових справах як послабленої. Цю важливість усвідомлюють обидві сторони. Китайський керівник в опублікованих днями в американській пресі коментарях заявив про зростання стратегічного значення і глобального впливу відносин Китаю і США. Державний секретар США Гілларі Клінтон теж говорила про це.
Америка і Китай підійшли до критичної точки часу, коли наш вибір у великих чи малих питаннях вплине на траєкторію цих відносин.
Серед багатьох тем до обговорення двох президентів найпершою, мабуть, будуть фінанси. У Вашингтоні Пекін звинувачують у штучно заниженому курсі китайської валюти, що стимулює експорт із Китаю. Натомість китайці звинувачують США у спробах підтримати свою економіку, стимулюючи споживання, а не зростання продуктивності. Крім економіки, не бракує й політичних питань. Це, зокрема, занепокоєння у США та в їхніх азійських союзників дедалі активнішим просуванням Китаєм своїх інтересів у регіоні чи різким зростанням китайських військових витрат. Китай же хоче, щоб США ставилися до нього як до рівного і поважали думку Пекіна. Це повторив у вівторок речник Міністерства закордонних справ Китаю Хун Лей.
Ми сподіваємося, що цей візит заохотить обидві сторони бачити одне одного об'єктивно і раціонально, поважати вибір одне одного на шляху їхнього розвитку. Ми також сподіваємося, що обидві сторони поважатимуть суверенітет, територіальну цілісність та інтереси розвитку одне одного і належно ставитимуться до головних занепокоєнь партнера.
І ще одне важливе питання – права людини в Китаї. Влада країни з люттю сприйняла минулорічну Нобелівську премію миру китайському дисидентові Лю Сяобо, який сидить у в'язниці. Коли в минулому Китай напередодні високопрофільних зустрічей у США звільняв когось із дисидентів, то цього разу такого кроку не відбулося. Натомість дві речі, в яких Вашингтон і Пекін можуть досягти порозуміння – це всесвітні кліматичні зміни та Північна Корея. Деякі експерти попереджають, що нинішній саміт може не дати якихось значних проривів, хоча б тому, що обидва керівники перебувають у своїх країнах у непростому становищі. На Китай, зокрема, наступного року чекають вибори керівництва країни. І вони навряд чи підуть на значні поступки. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І знову повертаємося до України. На 100 мільйонів гривень більше, ніж торік, отримає нинішнього року від держави українське кіно. Про це повідомила голова Агенції з питань кінематографії Катерина Копилова. Загалом на фінансування кіно запланували виділити 120 мільйонів гривень. Чи допоможе це українському кінематографу, з'ясовував Олександр Лащенко.
Нарешті в Україні відмовилися від залишкового принципу фінансування вітчизняного кіно, зазначила в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода голова агенції з питань кінематографії Катерина Копилова. В Україні буде найпотужніше фінансування кіно за всі роки незалежності.
Зараз заявлена позиція державного протекціонізму по відношенню до галузі кінематографа загалом. Далі ми будемо розвиватися потужно і швидко.
Розвиток кіно залежить передусім не від грошей, а від мотивації. І це стосується не лише митців. Бажання допомогти українському кінематографу має з'явитися у можновладці у великих бізнесменів, так званих олігархів. Це констатує культурний оглядач Олег Вергеріс. А зараз мотивація українських олігархів виявляється у підтримці футболу або іноземних митців. Кіно залишається поза увагою, зауважує Олег Вергеріс.
От хто зараз із сучасних політиків от горів цим бажанням? Пінчук, він політик і бізнесмен, він горить бажанням годувати Деміна Хёрста гонорарами, амбіціями і так далі. Або фінансує там свого часу був театр російський Марка Захарова Лінком. Є інші приклади.
Коли держава не дуже розуміє, навіщо її вітчизняний кінематограф, якщо є іноземний, зокрема російський, тоді ніякі гроші справи не поліпшать, зауважує кінорежисер Дмитро Тяжлов.
Хоть 300 мільйонів добавте, хоч 500. Розвиток одним роком і 100 мільйонами якимись зайвими, вони не вирішуються. Росія колись раз зробила вирішальний для розвитку закон про відміну НДС, так, податку. Ось і все. Це коли вона зробила, в якому році. А зараз Україна зробила, і хто знає, як він працює, чи взагалі працює він, а йому вже скоро рік буде.
У часи колишнього СРСР у Росії знімали щороку в середньому 90 повнометражних художніх фільмів. В Україні в радянські часи випускали близько 20 кінокартин. В останні роки у Росії роблять в середньому 120 фільмів, свідчить офіційна статистика, а в Україні близько 10. Якщо ж взяти для прикладу іншу сусідню державу, Польщу, у ній щороку знімають близько 100 кінострічок. Майже половина з них вийшла завдяки податку, який у Польщі стягують із телекомпанії дистриб'юторів на користь тамтешніх кіновиробників. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про допомогу українському кіно з боку держави слухайте об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». Тим часом українська поетеса і журналістка Радіо Свобода Надія Степула презентувала у Києві збірку вибраної публіцистики «Анабазис». До книги увійшло 35 есеїв різних років. Українські письменники називають публіцистику Надії Степули легкою і порівнюють її із поетичною творчістю, розповідає Анастасія Москвичова.
До збірки «Анабазис», що з грецької означає «похід», увійшли 35 філософських есеїв Надії Степули, у яких автор розповідає про мандрівки шляхами відомих українських історичних постатей. Що веде? Дорога, анабазис, похід. Не військовий, як похід Кіра, описаний Ксенофонтом під назвою «Анабазис», а похід, як пошук незвіданого, пише Надія Степула у есе, яким розпочинає одноіменну збірку. Похід письменниці розпочинається у Качанівці, де колись жили меценати Тарновські, чиїм коштом був похований Тарас Шевченко, і триває відповідно до особливого маршруту, по якому ходили Сковорода і Гоголь, Довженко і Мазепа. Ідею збірки сама авторка формулює так.
Ця стежка не веде, вона несе мене по сплити мертвих днів і місто кам'яне, до світла днів нових, до життєдайних див, де досі ще ніхто ніколи не ходив.
Книга есеїв Надії Степули іронічна і лірична водночас, розповідає письменник і видавець Михайло Слабошпицький.
Вона не заламує руки. Тут людина, яка розуміє, ніби як ото в оповіданні Шерлода Андерсона. Це, звичайно, жахливо, але справа не в цьому. Пішли далі. То вона тому може й така цільна ця книжка.
У новій книзі авторка вслід за Гесе подорожує до самої себе, зауважує автор передмови до «Анабазису» письменник Степан Процюк. За його словами, Степула – одна із небагатьох в українській літературі, хто найближче підійшов до ідеї віднаходження власного «я», своїх бажань і прагнень.
Звичайно, це подорож назовні, але найперше – це подорож всередину власного світу. І кожен може також таку подорож намагатися здійснити протягом цілого життя. Вони не знають, що вони насправді хочуть, що їм насправді потрібно, які в нас насправді переконання, що їх хвилює.
Надію Степулу читають польською, латиською, російською та англійською мовами, а в Україні знають мало, нарікають колеги авторки. Зокрема, за їхніми словами, остання збірка очікувала на свій вихід близько 2 років. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Богоявленням сьогодні завершується різдвяний цикл свято у християн східного обряду. У Львові вже традиційно на площі Ринок представники усіх релігійних конфесій освячуватимуть сьогодні воду як символ очищення і єднання. Йорданській воді приписують чудодійну силу. Люди зберігають її увесь рік, розповідає Галина Трищук.
Попри те, що 19 січня не є державним вихідним, в Галичині не працює більшість приватних підприємств. Господнє Богоявлення – це хрещення Ісуса у ріці Йордан. Власне, у цьому таїнстві виявляється божественність Христа. Згідно Євангелії, під час хрещення Христа об'явилась Пресвятая Трійця. Лише двічі на рік, у Навечір'я Богоявлення і у день самого свята хрещення, у греко-католицьких і православних церквах священники проводять велике освячення води. Вважається, що на неї сходить благодать Святого Духа, і вода вбирає усі божественні сили. Тому християни вірять, що йорданська вода допомагає, зцілює і очищує душу й тіло. У чудодійність йорданської води вірить і співачка мистецького об'єднання «Майстерня пісні» Олена Костюк.
Зберігаємо дома в скляній посудині цілий рік. Дитині десь там ліжечко даємо трошки. Самі п'ємо, коли хвороба якась не підступала.
Олена Костюк разом з іншими учасниками мистецького об'єднання «Майстерня пісні» цей різдвяний цикл свят завершує театральним дійством по Рождеству і давніми різдвяними наспівами «Ірмосом», що вийшов із церковного обряду в Україні протягом останніх 3 століть. Ці давні наспіви митці знайшли у рукописах 16 століття в бібліотеці Стефаника у Львові. Саме давня українська пісня «Коляда Щедрівка», архаїчні тексти духовних різдвяних наспівів створюють образ «Тайна Різдва», наголошує співачка і акторка Наталка Половинка.
В центрі найдавніші наші коляди Щедрівки. Це Полісся, це Закарпаття, Рівненська область, є частково Центральна Україна. І збудована програма на найдавніших. Ще аж таких давніх ми не брали. Тому в основному вони одноголосні.
Господи, слава!
Я нагадаю, що все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті radiosvoboda.ua, а у нас на черзі новини.
Сьогодні президент України Віктор Янукович продовжить офіційний візит до Японії. У планах глави української держави відвідання міст Кіото та Осака. Напередодні, за результатами двосторонніх переговорів у Токіо, президент України Віктор Янукович і прем'єр Японії Наото Кан підписали спільну заяву. У ній, серед іншого, йдеться про те, що Японський банк міжнародної співпраці має намір виділити Державному експортно-імпортному банку України кредит на суму 8 мільярдів японських єн. Японська сторона надає Україні ці гроші з метою сприяння експорту товарів та послуг з Японії та підтримки економічного розвитку України. У парламентській асамблеї Ради Європи сподіваються, що президент України Віктор Янукович підпише закон про доступ до публічної інформації. Про це заявили співдоповідачі переїзд питань України Майліс Репс і Марієтта Пурбо-Лунтін, повідомляє офіційний сайт організації. Нагадаю, 13 січня Верховна Рада ухвалила закон про доступ до публічної інформації. Сьогодні у Вашингтоні відбудеться зустріч президента США Барака Обами і голови КНР Ху Цзіньтао. Візит китайського лідера називають найважливішим за останні 30 років. Очікується, що Обама під час переговорів з Ху Цзіньтао наполягатиме на зміні валютної політики Китаю і зміцненні юаня. Голова КНР уже висловив переконання, що китайська національна валюта не є недооціненою. Посол Ірану в ООН Мохаммад Хазаї звинуватив президента США Барака Обаму у нездатності виконати дані 2 роки тому обіцянки налагодити відносини з Іраном. Хазаї
сказав, що його країна прагне чесності і поваги під час переговорів у Стамбулі. Цього тижня в турецькому місті Іран обговорюватиме свою ядерну програму з дипломатами 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини. Уряд національної єдності Тунісу сьогодні планує провести своє перше засідання. Водночас 4 представники опозиції, яких запросили до нового кабінету, вийшли з його складу.
Таким був інформаційний ранок середи 19 січня. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Нагадаю, що з вами впродовж цього часу були журналісти Ірина Скуратівська та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. І всіх з водохрещем успішного дня. Почуємось завтра.